Căminul nostru, o emisiune realizată de Diana Miclea.
Bine v-am regăsit, prieteni! Ne întâlnim din nou în același cadru de familie pe frecvențele radio Vocea Speranței. Eu sunt Diana Miclea, iar alături de mine, la pupitrul tehnic, este colegul meu, Adrian Sechei. Este o bucurie să avem aceste ocazii în care putem să ne întărim relațiile de familie pentru cămine ca rupte din cer. Data trecută am început să discutăm despre adolescență, o etapă provocatoare, atât pentru tinerii care își caută identitatea, dar și pentru părinții care nu știu cum să se raporteze la ei. Am înțeles că e nevoie de comunicare, dragoste, încredere, respect reciproc și un mediu sigur pentru adolescent. Azi căutăm modele pentru tineri, unele mai bune decât cele mai multe prezentate de societate. Continuăm tema alături de domnul psihoterapeut Benjamin Zeiler. Bine ați revenit la emisiunea Căminul nostru!
Mulțumesc pentru invitație, cu mare bucurie am venit!
Astăzi, adolescenții sunt mult mai informați decât erau tinerii de aceeași vârstă mai de mult. Poate sentimentul că știi mai bine decât restul este și mai pronunțat. Ce informații le mai putem oferi adolescenților care să le trezească interesul și pe care să le accepte?
Păi, înainte de informații, trebuie să le oferim simțăminte, adică ei să aibă simțământul că nevoile lor psihologice de bază sunt îndeplinite. Care sunt cele trei nevoi psihologice de bază? Conectarea, competența și controlul. Conectare înseamnă că orice individ are nevoie absolută să simtă că e iubit și să fie învățat să iubească. Pentru că dragostea adevărată nu e instinct și nu e o pornire sentimentală, senzuală, ceea ce vedem noi că mișună în jurul nostru. Dragostea adevărată este împlinirea nevoii de apartenență. Prima nevoie a adolescentului în perioada asta tulbure în care nu prea știe ce se întâmplă cu el, este să știe că totdeauna a fost iubit, că este iubit de familie și că în continuare va fi iubit. Cunosc persoane care și-au dat seama deja din perioada copilăriei, apoi mai târziu la vârsta adolescenței bănuiala lor s-a adeverit, faptul că atunci când ei s-au născut nu prea s-a bucurat nimeni. Și oamenii aceștia, și bărbați și femei, trăiesc în umbra acestei dureri sufletești. Și atunci, prima nevoie foarte serioasă, stringentă a oricărui individ este să fie conectat foarte bine cu cei dragi din preajmă. Și asta este prima nevoie care trebuie îndeplinită și pentru adolescenți. A doua, să fie ajutat să crească în competență. Astăzi să fie un pic mai bun decât a fost ieri. Și la o paletă tot mai largă, tot mai întinsă de activități și responsabilități. A treia nevoie este controlul. Încet, pe măsură ce el crește și devine tot mai competent, să fie lăsat să ia decizii în sfera lui de acțiune. Să nu fie cocoloșit, să nu fie înnebușită dorința lui de a-și afirma personalitatea, de a lua decizii. Studiile au scos la iveală că acolo unde cele trei nevoi nu sunt îndeplinite în totalitate sau nu e îndeplinită una din nevoi sau două, sau dacă toate trei nu sunt îndeplinite, atunci situația e foarte gravă. Dar dacă una, două nevoi nu sunt îndeplinite, comportamentul copilului, mai târziu a adolescentului, se schimbă, personalitatea lui este influențată, e afectată stima de sine și atunci de aici trebuie să plecăm. Informațiile cu privire la ce se întâmplă cu corpul lui din punct de vedere anatomic, fiziologic și psihologic, cunoștințele acestea se pot afla ușor din cărți, de pe site-uri bune, corecte, curate, dar ceea ce trebuie să facă părinții, cei dragi, familia, și nu poate să facă altcineva cu aceeași eficiență, este satisfacerea acestor trei nevoi de bază: conectarea, competența și controlul.
După ce le-au fost îndeplinite aceste nevoi de bază, pentru că ei au acces la atât de multe informații astăzi, mai au nevoie adolescenții de sfaturile și informațiile părinților sau ale celor dragi?
Sigur că da. Informațiile sunt foarte importante, doar că informația trebuie să fie precedată de emoție, să fie împlinită nevoia. Altfel percepe informația un adolescent iubit, susținut de familie și lăsat să ia decizii, nu sufocat, nu marginalizat, nu desconsiderat. Sigur că disponibilitatea lui de a se informa, de a accepta informația, de a lua lucrurile foarte în serios, de a înțelege că el trece printr-o perioadă de schimbare care nu e confortabilă. Din foarte multe puncte de vedere, adolescența vine cu o doză suficient de mare de stres, de tensiune, de frământare, de căutare a idealului, a viitorului, a destinației. Pentru un copil e foarte simplu. Copilul privește doar la timpul prezent și copilul e interesat de un singur lucru: să se joace. E, la vârsta adolescenței deja încep întrebările, căutările, idealurile. Toate acestea, sigur, vin la pachet și cu o doză suficient de mare de incertitudine, de nesiguranță, care scade procentul de confort. Și atunci, părinții, familia, trebuie să știe lucrul acesta și să se comporte ca atare cu adolescenții.
În această eră a informației, mai sunt relevante modelele biblice pentru adolescenți?
Da, pentru că Biblia este și ea o sursă de informație pozitivă, verificată asta, și Biblia prezintă o mulțime de exemple pozitive, dar prezintă și personaje care au luat decizii greșite și experiența lor negativă este prezentată în Biblie, nu cu scopul de a fi copiată această experiență, ci dimpotrivă, ca să fie ocolită. Și atunci Biblia este într-adevăr o sursă de informație, dar ca adolescentul să accepte această sursă de informație, trebuie neapărat să vadă la adulți că citesc Biblia, că Biblia este relevantă pentru adulți și nu este relevantă doar când merg la biserică, ci este relevantă în toate aspectele vieții, și că relevanța aia din viața adultului deja creează dorința de a copia această relevanță, pentru că adolescentul în perioada adolescenței trece printr-o fază de incertitudine. Se găsește cumva pe gheață. Nu e sigur de... lucrurile par alunecoase, nu are certitudini, caută certitudinile, dar încă nu le-a găsit. Le va găsi acolo spre 19-20 de ani. Dar acum, și mai ales că adolescența prin pubertate începe foarte devreme și tot mai devreme, acesta este motivul pentru care semnele de întrebare sunt foarte multe. Și atunci, adolescentul vrea să vadă că adulții care sunt în preajma lui și mai ales adulții care au rol de lideri, părinții, profesorii, toate persoanele care au autoritate asupra lor, autoritatea lor derivă și din informația biblică acceptată și trăită. Se știe că cei mai necruțători judecători ai părinților și ai profesorilor sunt adolescenții. Sunt idealiști, e adevărat, și foarte bine că sunt idealiști, pentru că altfel ar fi pesimiști, dar sunt necruțători atunci când văd că adulții din preajmă și formele de autoritate părintească, școlară, bisericească, socială și așa mai departe, nu sunt autentici. Deci dacă părinții nu sunt autentici, dacă profesorii nu sunt autentici, adolescentul intră în derivă, e derutat și zice, da, eu nu înțeleg, noi jucăm doar un teatru, e o piesă de teatru, e o piesă ciudată. Odată am încercat să intru în jocul nepoțelelor și m-am implicat și eu și am început să iau un rol, dar l-am luat foarte în serios. La care cea mare m-a oprit și a zis, bunicule, nu așa, noi numai ziceam că facem, noi numai ziceam că ne ducem. Păi în perioada copilăriei e clar, așa se desfășoară jocul, e normal, dar adolescentul zice, nu ziceam. Păi cum adică? Porunca zice să nu minți. A, dar noi numai ziceam că nu mințim. Nu, asta îl derutează. Deci el are nevoie de modele autentice și să vadă că Biblia în viața adulților din preajma lui este relevantă. Atunci va fi liniștit, va copia modelul. Altfel va începe un conflict, oricum există un conflict între generații.
Aș vrea să privim acum la câteva exemple de tineri din Scriptură. Erau și ei, pe la vârsta adolescenței, se aflau în circumstanțe nefavorabile, dar purtarea lor a fost ireproșabilă. Vom privi la David, un păstor tinerel, uns ca împărat, la Estera, o tânără aleasă ca împărăteasă dintr-o mulțime de alte fete, Iosif, un tânăr virtuos, model de moralitate, și tinerii din robia babiloniană. Îi luăm pe rând. Ce poate să învețe adolescentul de la tânărul David? Un model învechit sau încă actual?
Modelul David și celelalte personaje pe care le-ai amintit va fi învechit sau actual în funcție de ce vede că fac ceilalți din preajma lui. Ce fac părinții cu modelele din Biblie, cum le consideră? Actuale, relevante sau învechite. Așa cum avem hainele de biserică, e posibil să avem și comportamentul, și gesturile, și atitudinile de biserică. Dar în momentul în care am ajuns acasă și am așezat în garderobă hainele de biserică, să dezbrăcăm și comportamentele și manierele și atitudinile și principiile și valorile. Deci, în primul rând, adolescentul are nevoie în preajma lui de persoane care să fie cu un pas, cu doi, cu cinci, cu zece înaintea lui, și care să fi urmat aceste modele biblice și în viața lor adolescentul să vadă chiar au făcut diferența. Urmarea acelor exemple a făcut diferența în bine și el are ceva de câștigat, pentru că dacă are doar de pierdut, atunci va considera că modelele respective sunt atât de învechite, atât de depășite, încât nici cel puțin nu trebuie să-și bată capul cu asta.
Să ne întoarcem la David. Ce poate să învețe adolescentul de la David? Ce a făcut David special care poate să inspire un adolescent?
Când ne gândim la David, trebuie să-l aducem în fața ochilor adolescentului la pachet, adică o imagine întreagă. Nu o imagine fetișizată, idealizată, cosmetizată atât de mult încât adolescentul se uită și zice asta e doar povestea mamei sau e doar povestea bunicului, dar nu are nimic comun cu realitatea. În sensul acesta vreau să relatez o întâmplare interesantă. Bunica merge cu nepoțelul la biserică Și după ce se termină programul, în drum spre casă, bunica curioasă să vadă cum s-a simțit nepoțelul ei la biserică și începe să-i pună întrebări. Și cum a fost? Cum te-ai simțit? Da, da, ți-a plăcut? Da, mi-a plăcut. Din predica care a fost prezentată, ce ai reținut? O, zice, am reținut tot. Dar, zice, eu cred că cel care a predicat a fost bunicul lui Iisus. Cum să fie bunicul lui Iisus? Da, da, da. Păi, pe ce te bazezi? Atâta l-a lăudat pe Iisus, cum mă lauzi tu la prietenele tale? E, dacă bunicii, dacă părinții îl laudă pe Iisus, apreciază personajele biblice, atunci sigur că și adolescentul, care are deja dezvoltat simțământul ăsta critic al preluării informației, va copia acele modele. Întorcându-ne la David, trebuie să luăm en gros, la pachet, nu în detai. Să nu încercăm să cosmetizăm imaginea lui și să-l transformăm într-un fel de înger. Nu, David a fost un copil absolut normal, mezinu, care are comportamente și beneficiază de atitudini specifice comportamentului părinților față de mezin. Eu sunt mezin, am o soră cu 6 ani mai mare decât mine și tu ești mezină, tu ai un frate mai mare decât tine, așa că e clar. Știm și trebuie să acceptăm că de foarte multe ori am auzit și ne-a creat mare confort, no, lasă-l că-i mai mic, ai răbdare cu ea, ea nu știe. A, cel mare știe, cel mare poate. Și atunci asta un pic ne cam intră în cap și începem să avem pretenții. Dar se pare că părinții lui David, pe lângă atitudinea specifică față de mezin, i-au acordat și responsabilități. Deja din copilărie mergea cu oile la păscut. Păi, în copilăria mea am încercat și eu să fac lucrul ăsta și am fost foarte dezamăgit văzând că oile nu mă ascultă. Și atunci am făcut câțiva pași înapoi. Eu îmi iubeam oile și miei, fiecare oaie avea nume, fiecare miel, știam o grămadă de lucruri despre fiecare animal din curte. David a învățat însă să copieze modelele de vitejie și era în stare să lupte cu ursul, cu leu, să-și apere turma. Aici vedem o grămadă de aspecte pozitive, deci harnic, primește responsabilități, se achită, face chiar mai mult decât i-a cerut tata. Deci eu nu cred că tata lui David i-a zis, vezi, dacă vine ursul, îl rezolvi. Dacă vine leu, termin cu el. Nu, fiecare părinte are grijă de puiul lui. Dar David a avut ocazia să vadă bărbați viteși, curajoși în jurul lui și le-a copiat modelele. Apoi, lucrurile iau o întorsătură ciudată în viața lui David. Într-o zi vine un bătrân foarte respectat, nu numai de familia lui, dar de tot poporul, Samuel, și în taină îl unge împărat. Și acum hai să intrăm în sandalele lui David. Îl unge împărat, deja simte că-și ia zborul spre cer. El într-o zi va fi împărat. Dar de ce o face în taină? De ce tata i-a spus, nu vorbim despre subiectul ăsta, cu prietenii n-ai ce discuta? Păi pentru el a fost o experiență cel puțin ciudată, care i-a creat neliniște. Apoi e dus foarte repede în regim de urgență la palat. Intră în camera împăratului, acolo unde alți slujitori nici nu se gândesc că vor intra vreodată, David intră. Se împrietenește cu prințul, cu cel despre care toată lumea știa că va fi viitorul împărat. Și David se gândea, păi el sau eu? A, mai bine nu mă gândesc la asta acum. Apoi devine ginerele împăratului. Apoi devine persecutatul împăratului. Deci, acest amalgam de informații, trăiri, situații, conjuncturi, responsabilități vin pe capul lui David. Ori dacă copilul din casa noastră, mai târziu adolescentul, îl cunoaște, face cunoștință cu acest David, nu cu un David cu față de îngeri și doar aureola îi mai lipsește și aripile, dacă vede un David real, el va înțelege că exemplul acesta chiar este relevant pentru el.
Să privim și la Estera, pe care educația și manierele alese au condus-o pe tron. Mai poate fi Estera un model de grație și feminitate pentru fetele de azi?
Sigur că da, dar și pe Estera trebuie să o luăm la pachet. Mai întâi, o fată orfană, iar asta înseamnă un efect dezastruos asupra sufletului ei, asupra minții ei, asupra trăirilor, a emoțiilor ei. Salvator este unchiul, Mardoheu, care intervine și o ajută și prin el ajunge la palat. Sigur, din colibă în palat e un salt extraordinar, dar să nu trăim cumva cu impresia că Estera a făcut saltul ăsta doar datorită faptului că a știut să folosească trusa de cosmetice. Împăratul nu căuta pentru că nu avea nevoie de un fotomodel. Să nu uităm că a destituit-o pe împărăteasa anterioară, pe Vasti, datorită complotului parlamentului, care și atunci aveau tot felul de jocuri politice, dar el era un împărat cu o personalitate slabă, care avea absolută nevoie de o soție puternică. Și ceea ce a câștigat ochiul și concursul, juriul care era format în principal din împărat, a fost personalitatea, caracterul, atitudinea. Deci, când s-a uitat împăratul la Estera, nu a văzut o femeie bună pentru dormitor, ci a văzut o adevărată doamnă, o viitoare împărăteasă care are personalitate, care are caracter, care știe ce vrea și care poate să-l susțină, să-l ajute. Și atunci fetele trebuie ajutate să vadă o astfel de Esteră relevantă. Și atunci vor copia modelul, cu siguranță.
Mergând mai departe, multe păreri spun că totul în jur este atât de sexualizat încât e aproape imposibil să-ți păstrezi curăția. Am ales în continuare exemplul lui Iosif pentru a înțelege că întotdeauna a fost așa. Chiar și în vremurile biblice, nu e ceva nou faptul că vedem în jur multă senzualitate. Ce învățăm din purtarea tânărului Iosif?
Iosif, dintr-un anumit punct de vedere, este un personaj deloc simplu, e complex. Pentru că este copilul preferat. Se naște într-o familie poligamă, într-o familie cu un tată puternic și cu mai multe mame, el este copilul preferat al tatălui, deși mai are încă 11 frați și o soră. În contextul acesta, ca să folosesc o expresie populară, îi cresc niște cornițe pe care Dumnezeu trebuie să le taie în timpul celor 2 ani de ședere în pușcărie. Pentru că personalitatea lui a fost influențată în mod negativ din cauza aceasta. Dar copilul preferat, în mod sigur, ajunge în conflict cu frații lui. Odată pentru că avea veleități de copil preferat și statutul acesta, dacă nu e scos în evidență, la ce să-l ai? Și atunci el a intrat în conflict cu frații lui, iar în momentul în care frații lui au șansa de a se răzbuna, de a se revanșa, o fac. Și o fac cum mai rău nu se poate. Acum, probabil ascultătorii noștri se gândesc, a, nu, dacă l-ar fi omorât, ar fi fost mai rău. Nu știu dacă noi l-am întrebat pe Iosif momentul în care se găsea în fântână, momentul în care i-au fost legate mâinile la spate și trebuia să meargă până în Egipt pe jos, legat de o cămilă, dacă nu se gândea că totuși ar fi fost poate mai ușor de suportat o lovitură mortală decât chinul acela care nu se mai termina. Americanii au o expresie, mi-a fost atât de greu încât aveam simțământul că mor, dar răul a avansat atât de mult încât eram îngrozit că nu mor. Prin experiența asta a trecut Iosif, dar pentru că a avut modele pozitive în familie, pentru că a fost iubit, pentru că a fost susținut, s-a născut și a crescut într-o familie cu valori, cu principii, cu reguli, momentul în care aruncă ultima privire spre dealurile natale, ridică capul spre cer și el se putea dezice de Dumnezeu. Putea să zică, dacă așa m-a ocrotit Dumnezeu, eu de azi încolo nu mai am nevoie de el. Dar citim mărturii în privința aceasta a celora care au avut acces la o serie întreagă de informații că Iosif ridică ochii spre cer și jură în fața lui Dumnezeu că tot ce a învățat el acasă va respecta. Și ăsta este secretul pentru care rezistă tentației și când doamna Potifar îl ademenește și pur și simplu îl abuzează, el nu cedează pentru că avea o decizie luată. Dacă el ar fi luat decizia doar atunci când a început ispita, n-ar mai fi luat-o.
Ultimul exemplu, cel al tinerilor ce se aflau foarte departe de casă, în capitala lumii, la Babilon, locul la modă unde toți doreau să fie. Privilegiile lor le puteau oferi o educație la cel mai înalt nivel de calitate, mâncare preparată de master chef, vin scump, distracție, haine în trend, bijuterii, cazare la palat, nu în cămin, totul ca pentru cei ce erau în slujba împăratului. Ce ne spune această experiență de viață a acestor tineri și ce putem învăța de la ei?
Păi, în primul rând, tinerii aceștia nu erau oportuniști. Ei aveau traiectoria vieții lor stabilită de acasă. Ei știau exact de unde vin și unde merg. Au înțeles faptul că poporul lor se află într-o circunstanță nefavorabilă. Ei aveau dincolo de nori un Dumnezeu. Aveau principii de viață, aveau valori, aveau reguli, și lor nu le-a fost imposibil să respecte acel stil de viață, chiar într-o conjunctură nefavorabilă. Părinții lor au avut grijă să îi proiecteze pentru o viață deloc confortabilă, cu tot felul de primejdii, cu tot felul de provocări. Iar ei erau antrenați, erau deja formați, și a trebuit doar să ia decizia. Ei au știut ce trebuie să facă, au avut modele în fața ochilor, acasă. Acesta este motivul pentru care în câmpia Dura doar 3 tineri nu pleacă fruntea în fața idolului. Din nefericire, ceilalți tineri care au avut ocazia să vadă compromisul în casa lor, au zis, a zis tata că acum nu se poate altfel decât așa.
Iată, prieteni, Biblia ne oferă și azi exemple relevante de purtare frumoasă din care adolescenții pot să se inspire. Rămâne ca și noi să le fim alături, deschiși să-i ascultăm și să le dăruim dragoste și îndrumare. Domnule Tyler, apreciem efortul de a fi aici și de a ne răspunde la întrebări pentru a zidi cămine trainice și armonioase.
Cu mare bucurie!
Iubiți ascultători, ne luăm rămas bun de la voi și vă dorim zile senine și numai bine! Pe curând!